ายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์สจล.เผยผลสำรวจนวัตกรรมข้าวน้ำตาลต่ำเพื่อผู้ป่วยเบาหวานช่วยคุมน้ำตาลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณภัทรรพีเหลืองสกุลรองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.กล่าวว่าข้าวนับเป็นหนึ่งในอาหารหลักที่อยู่ในทุกมื้อของอาหารคนไทยจัดเป็นอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานเมื่อผ่านกระบวนการย่อยสลายของร่างกายจะเปลี่ยนกลูโคสหรือน้ำตาลและถูกดูดซึมเพื่อนำไปใช้เผาผลาญเป็นพลังงานของร่างกายแต่กระนั้นการบริโภคข้าวควบคู่กับอาหารอื่นๆที่มากเกินไปก็สามารถเป็นปัจจัยสำคัญของการเป็นโรคเบาหวานได้จากสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นแนวคิดการพัฒนาข้าวน้ำตาลต่ำที่สามารถช่วยควบคุมปริมาณน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนโดยไม่ต้องลดปริมาณการบริโภคแป้งน้ำตาลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณภัทรรพีกล่าวเพิ่มเติมว่าสจล.ได้ทำการวิจัยและค้นพบกรรมวิธีในการดัดแปลงโครงสร้างเคมีของข้าวเจ้าจนออกมาเป็นข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำโดยไม่ใช้สารเคมีผ่านกระบวนการการควบคุมอุณหภูมิซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างทางเคมีของข้าวโดยนำข้าวเข้าไปผ่านกระบวนการให้ความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยวิธีการนึ่งแล้วทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วผ่านการแช่เย็นและนำมาอบแห้งอีกครั้งซึ่งจะทำให้โครงสร้างทางเคมีสามารถทนทานต่อน้ำย่อยในกระเพาะอาหารส่งผลให้ถูกย่อยสลายช้าร่างกายเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลและดูดซึมได้ช้าลงและทำให้รู้สึกอิ่มนานมากขึ้นโดยทีมผู้วิจัยสามารถลดค่าดัชนีน้ำตาลของข้าวดังกล่าวได้กว่า 25% เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวเจ้าทั่วไปและเมื่อนำไปป่นให้เป็นแป้งข้าวเจ้าสามารถลดค่าดัชนีน้ำตาลได้ต่ำในระดับที่เทียบกับกินข้าวกล้องและข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เหล่าคนรักสุขภาพนิยมรับประทานกันโดยปกติข้าวที่เรารับประทานทั่วไปจะมีค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ที่85ขึ้นไปซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงแต่ล่าสุดทีมวิจัยสามารถลดค่าดัชนีน้ำตาลของข้าวเจ้าผ่านกรรมวิธีข้างต้นลงมาอยู่ที่ระหว่าง65ถึง75ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดัชนีน้ำตาลระดับกลางขึ้นอยู่กับชนิดของสายพันธุ์ของข้าวนั้นซึ่งสายพันธุ์ที่สามารถลดค่าดัชนีน้ำตาลลงมาได้สูงที่สุดได้แก่ข้าวเสาให้และหากนำไปเป็นแป้งข้าวเจ้าจะสามารถลดดัชนีน้ำตาลลงมาอยู่ระหว่าง50ถึง55ซึ่งจัดอยู่ในระดับต่ำโดยผ่านกรรมวิธีที่ไม่ต้องใช้สารเคมีจึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีผลกระทบและสารตกค้างภายในร่างกายอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีแม้ว่าในท้องตลาดจะมีข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำอยู่แล้วแต่ก็มีข้อจำกัดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเฉพาะที่ไม่สามารถรับประทานข้าวชนิดดังกล่าวได้เนื่องจากมีฟอสฟอรัสและแคลเซียมสูงเกินปริมาณที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยซึ่งส่งผลต่อระบบหน่วยไตที่ต้องทำงานหนักมากขึ้นอาจก่อให้เกิดนิ่วในไตและเสี่ยงต่อภาวะไตวายอันเป็นโรคแทรกซ้อนอันดับต้นๆของผู้ป่วยโรคดังกล่าวนวัตกรรมข้าวเจ้าดัชนีน้ำตาลต่ำนี้จึงตอบโจทย์การควบคุมปริมาณการบริโภคข้าวเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยผู้ได้รับการรักษายังสามารถคงพฤติกรรมการบริโภคข้าวอาหารหลักหัวใจของชาวไทยที่ขาดไม่ได้ในทุกมื้อโดยไม่ถูกจำกัดปริมาณซึ่งส่งผลดีต่อการรักษาทั้งด้านสภาพร่างกายและจิตใจปัจจุบันการวิจัยอยู่ระหว่างกระบวนการนำไปทดสอบและใช้รักษาจริงในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถเริ่มใช้ได้อย่างแพร่หลายรวมถึงสามารถต่อยอดนวัตกรรมทางการเกษตรดังกล่าวไปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์อาทิเป็นข้าวเจ้าสำหรับใช้ประกอบอาหารและทำขนมเพื่อสุขภาพที่สามารถลดปริมาณน้ำตาลหรือข้าวกึ่งสำเร็จรูปน้ำตาลต่ำพร้อมรับประทานเพื่อเป็นทางเลือกบริโภคสำหรับประชาชนและลดอัตราเสี่ยงการป่วยเป็นโรคเบาหวานในอนาคตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณภัทรรพีกล่าวสำหรับการรายงานข่าวสุขภาพภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง